Blaðsíða 24. Verkefni 1. Ræði saman um það sem þið hafi lært um humlur. 2. Skoðið vel humluna á blaðsíðu 5. Teiknið ykkar eigin humlu eða prentið út mynd. Merkið líkamsheiti humlu. Skrifið niður allt sem þið hafi lært um humlur. 3. Búið til sögu eða myndasögu um humlur. Þið getið líka samið fræðitexta.